Lielbritānijas premjerministra Kīra Stārmera un Maurīcijas premjera Pravinda Jugnauta kopīgajā paziņojumā bija uzsvērts, ka vienošanās par Čagosu arhipelāga nodošanu Maurīcijas valdījumā ir izšķirošs brīdis abu valstu attiecībās un apliecinājums Londonas un Port Louis ilgstošajai apņēmībai miermīlīgi risināt strīdus un ievērot tiesiskumu. Saskaņā ar abu valstu vienošanos uz Čagosu arhipelāga lielākās salas Diego Garcias atola arī turpmāk atradīsies Lielbritānijas un ASV militārā bāze, kurā ir izvietoti karakuģi un strateģiskie bumbedēji.